Да?
Сега зборах министърка.
И човека?
Му е, вика, добро, айде да прашам, а вика за она, значи първият став да се брише и да остане со множество гласови, така, така беше?
Да, да, да.
Да.
Она ама втория... чекай, ама да има представники от властта и от опозицията, значи да, да не е она без најава.
Не, не може така се, не да прекай се, не ти грижвай. Не е без ама
тоа...
Чекай, вака се. Значи тие имат аманмани, не?
Да.
Во делот, ке што пише во првиот став е без најава, така?
Не, први, он ни бара, во првиот став пишува, значи, може, може без најава во полн состав.
Да.
Они бараат полниот состав да се брише.
И да остане првиот став ќе биде без најава.
Да. Да. Е тоа нас втори, не ни одговара.
Чекай, тоа не одговара. А вториот пишува со множество гласови.
Да.
Така. Е сега од двата става, првиот став без најава тоа да се тргне, значи ќе мора да се најават. А вториот став.
А втората ја носи со множество. Тоа е окей. Тоа е и сега така устави.
И сега е така функционира.
И сега е така. Значи да. Они ќе донесат одлука секако. Ние не може да им речеме носете ја со две третини со деловник го уредуваат тоа.
Да.
И нормално е ќе се најават.
Има да, е така. Тоа е.
Како Тито што праеше, се најавуваше, па ја дурмо одговорам, е, на тоа се сведува.
Инако не можеме да, да нема шанси да прифатат и да има представник за две третини и да има представник еден од власт или еден од власт.
Не, ама добро, вака кога треба со најава, плюс нашите таму ке рипа, да бидам јас во тимот, да не бидам
да,
јас,
да,
знаеш.
Да, 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 да.
И друго е, кога е со најава, купуваш еден ден. Значи, он ке даде изјава, ти ке дадеш изјава, после ке видиме. А да е без најава, може буквално он се бајле да закаже комисија, тројца да се состанат и да ти дојдат.
Значи, ја им реков првиот став да се брише. Значи,
делосно, да, значи, да.
Делосно да се брише и полн состав и без најава.
Дека
да се
фактички тогаш ќе остане дека надзор врши комисијата и дека одлуката за надзор ја носи со мнозинство гласа.
Е,
толку.
Така, е, така, тоа ќе.
А тоа и сега го имаат они во нивниот и во деловникот и во вашите закони собрани.
Е, така, е, така.
Е па ај нека ни пушти Абер, ако е, тоа е.
Вака, ја му кажав, да, викам, да, оди на тоа. Ајде да прашам, вика, со Игор, па после ми се јави за 5 минути и сепак вика, че треба да, да прашам у партија, ама мислам дека се расположени, се расположени, мислам дека ќе го прифатат. И, рече,
или...
и секој случај вика, до вечер ќе ти врат.
Супер. Или тоа, или па скроз тој член да го избришеме, пак на исто се сведува. Носат со многин.
Не, не сега да. Не сега.
Добро, ти кажувам од аспект на суштина исто е.
Знам, исто е. Исто е. Тие после му деловникот го решават и тоа. А деловникот го носат, пошто има сам, самите множество.
Да, да, да.
Да, така.
Со тоа што наши веќе треба да бидат малку поагилни, да одат редовно од тие работи.
Е, така, да, да.
Е тоа е тоа.
И понатаму немаш ништо посебно. Овој сакаше да го политизира со Љубе Тавеш и некој другото
не. Еве добро, види, они ко анкетна комисија која има, ќе дојдат еднаш. Ќе ги кај ќе ги однесеш, ќе ги однесеш и тоа е.
Тоа е, да, да, да.